První vesmírný elektromobil Tesla Roadster miliardáře Elona Muska uletěl už víc než 3,5 milionu kilometrů. S dnešním hostem Dušanem Majerem rozebereme, co bude dál s raketou Falcon Heavy, která tento netradiční náklad před 2 týdny vynesla do vesmíru. Komunistický únor v budovatelských písních připomeneme tento týden v našem vědeckém seriálu. Dozvíte se, jak se politika podepsala na hudební tvorbě a čím skladatelé sloužili režimu. Protonborová terapie nabízí podstatně šetrnější možnosti léčby rakoviny. Vysvětlíme, jak tato nová metoda českých vědců funguje. Ale nejdřív se podíváme na krkavce. Tito ptáci se totiž před 50 lety začali vracet do naší přírody. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Letos v únoru je tomu právě 50 let, co se do naší přírody vrátili krkavci. A jejich osud na našem území sledoval kolega Petr Sobotka. Dobrý den.
Hezký den.
Krkavce provází řada pověr. Asi to u nás neměli nikdy moc lehké, je to tak?
Je to tak. Krkavci měli vždycky velice špatnou pověst. Dochoval se například popis krkavců z roku 1463, kde stojí: krkavec, neboli koba, je černý pták podobný huse. Živí se masem oběšenců kolem velkých šibenic nebo mrtvolami padlých v bitvách. Když křičí v něčím domě, předpovídá smrt někoho v tom domě nebo v sousedství. Je-li ochočen, okrade sousedy o mnoho věcí, takže někdy obohatí člověka, který se o něj stará.
Takže, jak je vidět, lidé o krkavcích podle všeho neměli zrovna nejlepší mínění. Opravdu ale tito ptáci žrali i lidské maso?
Rozhodně se u šibenic vyskytovali. Jestli si pochutnávali na člověku, na to jsem se ptal zoologa Jana Andresky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
To rozhodně. Ten oběšenec býval pověšen za krk a tam oni se dostávali k těm měkkým obličejovým partiím. To znamená, že první oklovávali rty, víčka, mimické svaly. Ti oběšenci potom mívali takový ten charakteristický úsměv, protože byli oklováni právě od krkavců.
Krkavci pak podle dostupných pramenů začali z našeho území mizet. Bylo to dáno právě tím, že se jich člověk obával?
To, že měli špatnou pověst, vedlo k tomu, že nikoho ani nenapadlo se jich zastávat. Ale hlavním důvodem, proč jejich počty začaly v 18. století klesat, byl konflikt s myslivostí. Za mrtvého krkavce se vyplácelo zástřelné, což je účetní položka, a díky tomu se dá v archivech dobře sledovat klesající počet úlovků. V 19. století zasáhla krkavce další rána, když se k trávení lišek a vlků začal používat strychnin, čímž se následně při požírání těchto mršin trávili i krkavci.
A kdy byl u nás zaznamenán poslední krkavec?
Roku 1852 na panství Hukvaldy, kde byla rozsáhlá obora, často se tam lovilo a krkavci měli stálý přísun mršin. Pak na téměř 120 let zcela zmizeli. Od roku 1948 začaly být chráněni zákonem a jejich návrat je datován do února 1968, kdy se k nám vraceli první páry z východního Slovenska.
A jaká je situace dnes?
Za toho půl století se velmi zlepšila.
Krkavců v dnešní době v Čechách hnízdí několik tisíc párů. Já ty krkavce potkávám na místech, kde jsem je jako nikdy v životě neviděl a neslyšel. Já na ně byl zvyklý ze Šumavy a z Jeseníků a dneska je potkávám v podstatě na Hlubocku a potkávám je v Českém krasu. V Praze potkám krkavce relativně často. To je taková lokalita, kterou popisoval Amerling, že jsou to skály na sever od Prahy. No to jsou ty skály pod zoologickou zahradou a tam jsem je loni viděl tokat a v podstatě se chystat na hnízdění.
Tak to jsou dobré zprávy. Předpokládám, že dnešní člověk se navíc krkavce už obávat nemusí.
Jedině jejich inteligence, kdy podobně jako straky mohou něco člověku ukrást. Krkavci dokáží i napodobit lidský hlas a to opravdu svědčí o jejich značných komunikačních schopnostech. A dobře víme, že kde je komunikace, je i ta inteligence. Krkavci si dokáží i jen tak hrát, čehož byl svědkem i Jan Andreska.
Jsou popsané případy, kdy se houpali na houpačkách z rozkoší úplně jako opice, klouzali se po dunách, po písku. Já jsem jednou koukal na krkavce na Krétě a tam foukal takový silný vítr od moře do skalních bloků, které byly na pobřeží. A tam se ten vítr zesiloval. a foukal směrem nahoru kolmo, protože se prostě otočil z toho vodorovného normálního mořského větru a foukal nahoru a ti krkavci o tom bezvadně věděli a spouštili se tam a nechali se tím vystřelit 20 metrů do výšky. A v podstatě si tam hráli takhle jako dlouhou dobu, velice se tím bavili celé hejno.
K tomu ještě dodejme, že ani úsloví krkavčí matka nebo krkavčí rodiče se nezakládá na pravdě. Krkavci jsou vzornými rodiči.
Pověst krkavců napravil Petr Sobotka. Díky, že jste k nám s touto zajímavostí přišel a zase někde naslyšenou.
Naslyšenou.
Kupředu, zpátkyni krok, rozkvetlý den, budujeme. To jsou jména písní, které slýchávali posluchači po únoru 1948. Podobné písně autoři psali se souhlasem a někdy přímo na objednávku politické moci. Ve vědeckém seriálu tohoto týdne připomeneme komunistický únor v budovatelských písních. Redaktor Martin Srb spolu s historikem a hudebním skladatelem hledali, co je pro budovatelské písně typické a čím se liší od ostatních skladeb té doby.
Tady máme Kupředu levá, tohle to je...
Tohle je Radim Dreisel, rozkvetlý den.
Koukám na poznámku, že se to má hrát radostně, ale ne rychle. To je partitura psaná tuškou, už na upotřebovaném papíře.
Čili hodně, hodně zažila, stejně tak Václav Doby, až budujeme, to je v podstatě také podobně velmi známá budovatelská píseň.
Hudební skladatel Tomáš Ile listuje orchestrálními partiturami budovatelských písní spojovaných s únorem 1948. Historik Martin Tichý ale upozorňuje, že tento žánr není tak úplně vynálezem komunistického režimu.
Kdybychom si poslechli filmové týdeníky z doby protektorátu, už tam znějí slova, že naše mládež bojuje o zrno. To už nám něco připomíná. Tuto větu vám doprovází hudba v pochodovém rytmu s budovatelským elánem. A jsme v době protektorátu.
S trochu nadsázky bychom i některé písně Osvobozeného divadla mohli považovat za budovatelské písně.
No, například Hejrup třeba.
Ono prostě některé věci jsou tak jaksi přenosné skrz léta, skrz generace a skrz režimy. Fungují obecně, jsou postaveny na určitých obecných principech a samozřejmě ten umělec, anebo i už jenom ten propagandista, šáhne do nějakého osvědčeného šuplíku a ten princip oživí, obmění, přizpůsobí a použije. Většinou s úspěchem teda.
Trochu paradoxně, ale řada budovatelských písní okolo února 48 nikdy nevyšla tiskem a dnešní badatelé je luští z ohmataných stránek psaných tuškou. To ovšem souvisí s dalším symbolem doby. V plném obsazení si písně nemohl zahrát kdekdo.
Bylo velké profesionální těleso, armádní umělecký soubor Víta Nejedlého. Ono mělo poněkud specifické obsazení. Tudíž i ti skladatelé se mu přizpůsobovali, což pro dnešní standardní orchestr není úplně komfortní.
Hodně těch kompozic byly psané pro obrovské hudební těleso. Věřil bych, že některé ty skladby i třeba Česká filharmonie se svým obsazením by možná musela vzít nějakou tu výpomocičku navíc, saxofony třeba, akordeon. Čili také jsme naráželi na problémy obsazení.
Martin Tichý a Tomáš Ile připravují program hudebně naučného večera, který bude 27. února z Plzně živě přenášet stanice Vltava. Na vybraných hudebních ukázkách se snaží ukázat rozdíly mezi politicky motivovanými písněmi a hudbou takzvaně nežádoucích autorů. Hranice mezi nimi nejsou úplně ostré a k budovatelským písním se někdy propůjčili i autoři kvalitní hudby. V nich si ovšem nemohli dělat, co chtěli.
Tady už bylo požadováno od těch skladatelů, aby například komponovali a la Smetana. Bylo jasně na takových těch konferencích na Svazu československých skladatelů říkáno, co už je, řekněme, za hranou, co je ještě přípustné, nepřibližovat se dekadentnímu západu.
Jakoby diktát, jakým způsobem se má psát a jaká jsou pravidla, která se musí dodržovat, ty najdeme v podstatě téměř skoro každém slohu. Klasicismus má určitá pravidla, že nesmíme používat paralelní kvinty, oktávy. Deep Purple dneska by bez paralelních kvint se nikam nedostal. Středověká muzika zakazovala určité intervaly. To najdeme v každé hudbě, v každém slohu, zvlášť pokud jde o diktaturu, která diktuje, co a jak má být, tak tam to dokonce může být i signifikantní.
Dobový vkus se ale nedá diktovat na pořád. A tak odeznělo i období budovatelských písní.
Velmi rychle i v těch 50. letech došlo k tomu, že většina posluchačů, těch obyčejných lidí, začala vyžadovat tu v dobrém smyslu populární hudbu, která je neangažovaná, která nechce předstírat tu radost toho budování. A samozřejmě ti skladatelé se tomu velmi rychle přizpůsobili, bez ohledu na režim.
Příkladem budíž píseň Pozdrav astronautovi z roku 1961, napsaná v jazzovém stylu, který by dříve skladatelům neprošel. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Zítřejší díl seriálu Komunistický únor v budovatelských písních připomene politické písně, které zněly v tehdejších filmech. V 10.20 dopoledne a v magazínu Leonardo po 14:30 odpoledne na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Čeští vědci podali patent na významně šetrnější metodu léčby rakoviny. Takzvanou protonborovou terapií by se mohlo léčit už v horizontu 3 let. Jde o nadějný postup, který by pomohl především pacientům, kteří trpí nádory hluboko ve tkáních. Jde třeba o slinivku nebo mozek. A jak zjistil Petr Kološ, tak výhodou této metody je i to, že by nevyžadovala od zdravotnických zařízení drastické investice do technologií. Díky tomu by léčba mohla být běžně dostupná.
Po levé straně jsou 4 haly a po pravé vlastně jsou 2, ale dají se spojit v jednu, která bude tak dlouhá jako tahle ta chodba, což je kolik? 110 metrů? 110 metrů.
Eli Beamlines v Dolních Břežanech je výzkumné centrum fyzikálního ústavu zaměřené na laserovou techniku. S Janem Řídkým z Akademie věd jsme právě na cestě do nově vznikajících laboratoří.
V té laboratoři, kam míříme, tak to je království Danieleho, tam bude mít urychlování. Ten jeho projekt se nazývá Elimaya.
Vědecký pracovník Daniele Margarone mluví o tom, že na výzkumech se podílí specialisté z několika pracovišť. Je to italsko-český projekt.
Not only here in Dolní Břežany, but also continue with our partnership from Italy, for example. I would say that it is international.
Ještě než budou k dispozici super výkonné lasery v břežanských laboratořích, což je otázka několika příštích týdnů, budou vědci pokračovat v práci na Bulovce, popisuje Jan Řídký.
Pokus, který se provedl v Itálii při těch nižších energiích, tak ten dopadl celkem uspokojivě, takže právě teďka připravujeme pokusy na urychlovači na Bulovce v tom protonovém centru, kde právě už budou použity ty energie, které se běžně používají při léčbě nádorů, které jsou uloženy někde hlouběji v těle, proto se tam používají ty vyšší energie.
Výzkumný projekt propojuje znalosti fyziků, biologů a lékařů. Kdyby výsledky experimentů byly nadále tak dobré jako během dosavadní 2leté práce, mohlo by se protonborovou terapii léčit už třeba za 3 roky.
Právě díky tomu, že třeba ty sloučeniny boru, ty už vlastně jakoby lékařský atest na to, že je můžou potom pacienti požívat, nebo že se jim dají stříknout do krve, to existuje, takže protonová léčba ta taky existuje, tak asi to schvalování nebo nějaké klinické zkoušky by ještě nějakou dobu trvaly, ale viděl bych tak horizont třeba 3 let.
Jak už zaznělo, když pacient absorbuje bor, bude pro něj protonová léčba šetrnější.
Ještě může vznikat otázka, jak vlastně dopravíme bor do těch nádorových buněk, tak běžně se to dělá tak, že vlastně že ty jádra boru se nějak naváží na sloučeniny, které jsou vlastně cukr, a využívá se toho, že ty rakovinné buňky mají daleko bujnější metabolismus než normální buňky a tím pádem vlastně, jakoby, abych to tak řekl, hezky vyžírají ten cukr a absorbují ho do sebe hodně.
Tím pádem je v rakovinné tkání boru víc než ve tkání zdravé. Když se pak místo ozáří, protony jádra boru rozbíjí na 3 alfa částice, které se nakonec zastaví v nádoru, kde uvolní celou svou energii v jediné nádorové buňce.
Dochází vlastně k jaderné reakci, že ty protony se srazí s jádry boru, které jsou ve tkáni. Ten účinek je velice lokalizovaný a pokud by se podařilo, aby tahle ta reakce probíhala pouze v těch nádorových buňkách, tak vlastně při daleko nižším ozáření protony by docházelo ke stejné nebo ještě většímu poškození těch nádorových buněk.
Takzvaná protonborová terapie tedy šetří zdravou tkáň a tím snižuje rizika a vedlejší účinky, které jsou spojené s dosavadními metodami. Z Dolních Břežan Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
27 motorů rakety Falcon Heavy utichlo už před necelými 2 týdny a zkušební náklad elektromobil Tesla Roadster zvládl od té doby uletět vesmírem už více než 3,5 milionu kilometrů. Nicméně efektní show, kterou předvedl zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk, bude světovou veřejností pravděpodobně rezonovat ještě hodně dlouho. Kromě nadšených ohlasů se ale objevují i otázky nad budoucností této rakety a také nad jejími environmentálními globálními dopady. Po lince teď do Jihlavy zdravím odborníka na kosmonautiku a šéfredaktora serveru Cosmonautics.cz Dušana Majera. Dobrý den.
Krásný den.
Na začátek mi dovolte takovou trochu osobnější otázku. Jsou to už 2 týdny od startu. Kolikrát jste od té doby viděl to video ze startu a s odhozením krytů?
Já se musím přiznat, že jsem si to video pouštěl několikrát, přesné číslo teda neznám, ale to byla opravdu, abych tak řekl, óda na kosmonautickou radost. Skutečně taková symfonie, tam se mohlo pokazit takových věcí a všechno to prakticky až na přistání centrálního stupně dopadlo přesně tak, jak mělo. A opravdu to je takový balzám na duši fanoušků kosmonautiky.
Já se musím přiznat, že pro mě byl ten start opravdu hodně velká podívaná, ale pořád přemýšlím nad tím, proč Musk vybral zrovna jako náklad své auto. Myslíte, že to dělal hlavně třeba kvůli PR, nebo je to prostě produkt nějakého, řekněme, smyslu pro humor?
Něco mezi. A navíc ještě kromě těchto faktorů hraje roli to, že nejdůležitější na téhle misi bylo otestovat raketu. Byla to její premiérová mise a nikdo nemohl vědět, jestli se něco nepokazí. Proto se na těch premiérových misích většinou vynáší nějaký balastní náklad, nějaká balastní zátěž, ku příkladu blok betonu. Aby prostě, když ta raketa exploduje, tak aby sebou nevzala třeba družici za několik set milionů dolarů, která se vyvíjela několik let. No a Musk si řekl, proč ten blok betonu, tu balastní zátěž, nenahradit něčím, co je zároveň i pěkné na pohled. Takže je to takové spojení příjemného s užitečným.
Musk také oznámil, že další start nebude určitě dřív než za 3 až 6 měsíců. Momentálně se mluví o tom, že další let je naplánovaný na červen a raketa by měla vynést armádní družice pro americké letectvo. Jak často by měl obecně Falcon Heavy létat?
To je otázka, na kterou zatím neznáme úplně přesnou odpověď, protože bude hodně záležet na tom, jak se uvede při těch prvních misích. Troufám si říct, že pokud budou ty úvodní mise úspěšné, tak se Falcon Heavy může dočkat třeba například 4, možná 5 startů ročně. Ale musí si vybudovat důvěru zákazníků. Jakmile zákazníci uvidí, že ta raketa je spolehlivá, že funguje tak, jak má, tak najednou se začnou ozývat, protože Falcon Heavy je poměrně levná raketa ve srovnání s ostatními, je jenom o trošičku dražší než klasický Falcon 9, který už sám o sobě patří mezi nejlevnější nosiče na trhu, takže pokud ta raketa bude létat spolehlivě, tak si myslím, že o zákazníky nebude mít nouzy.
Na druhou stranu Falcon Heavy vynese na oběžnou dráhu až nějakých 64 tun nákladu. Přitom dnešní družice se drží spíše trendu snižování váhy a rozměrů. Tak k čemu tedy bude dobrá tak silná raketa?
Musíme si uvědomit, že ta nosnost 64 tun platí pro misi, při které by se SpaceX nepokoušela o záchranu centrálního stupně ani bočních stupňů té rakety. Jakmile ty stupně mají přistávat, tak si musí v nádržích nechat trošičku paliva a okysličovadla, aby samozřejmě mohly provádět ty motorické manévry při přistání, a to pochopitelně tomu nosiči snižuje nosnost. Takže jakmile se budeme snažit o zachraňování těch stupňů, tak už to nebude 64 tun, už to bude maximálně polovina, možná méně. Ale co je velice důležité, tak i přesto, že ta raketa bude tak hrozně silná, tak to bude dávat ekonomický smysl. Protože v současné době to funguje tak, že ku příkladu vezměme si start klasického Falconu 9, který vynáší nějakou telekomunikační družici, která se má usadit na geostacionární dráze ve výšce 36 000 km. A teď to funguje tak, že Falcon vynese tu družici na dráhu přechodovou ke geostacionární. To je taková elipsa, hodně protáhlá, která má nejnižší bod ve výšce nějakých 200 km a nejvyšší ve výšce 36 000 km. Na téhle dráze se ta družice oddělí a sama pak pomocí vlastních motorů tu dráhu zakulatí na geostacionární dráze. Falcon Heavy bude mít ale velké přebytky nosnosti a proto bude schopen doručit tu družici přímo na geostacionární dráhu. Takže ji ušetří palivo a díky tomu bude moci ta družice být buď to lehčí, bude moci mít menší nádrže, a nebo ten prostor, který by jinak zaujímal nádrže s palivem, tak bude moci zaujmout třeba nějaký užitečný náklad. Například nějaký transponder pro přenášení informací nebo televizních signálů. Stejně tak by Falcon Heavy mohl posloužit i pro vědecké družice, které míří k různým okolním planetám, sluneční soustavy a tak podobně. Ale na to bude muset získat určitě certifikaci od NASA.
Mluví se taky o tom, že by Falcon Heavy nabral na palubu třeba několik, možná až 10 menších družic, které by vysazoval postupně, jak by mířil na nějakou vyšší dráhu. Je to tak?
Je to jedna z možností, že by ten horní stupeň udělal prostě takového rozvažeče na různé oběžné dráhy a dokázal by doručit ty satelity přesně tam, kam si zákazník přeje. Protože v současné době to funguje tak, že je jeden centrální, ten primární náklad, a potom ty sekundární náklady se prostě musí přizpůsobit. Poletí na dráhu, na kterou chce ten operátor primárního nákladu. Ale pokud tady bude raketa, která má přebytky nosnosti, tak se samozřejmě dá vyjít vstříc téměř všem.
Na druhou stranu naplánovat takovýto, řekněme, skokový let bude asi mnohem těžší, než když se plánuje let jenom třeba s jednou nebo dvěma družicemi.
Co se plánování týče, tak je to určitě složitější, ale zase na druhou stranu na té oběžné dráze je poměrně dost času na ty manévry, takže pokud by se něco nepodařilo, může se ten manévr třeba zopakovat za určitou dobu. Navíc při tom premiérovém startu už Falcon Heavy ukázal, že je schopen provést restart horního stupně po 6 hodinách letu, což je hodně důležité právě pro to rozvážení na různé oběžné dráhy.
Zmínili jsme taky vědecké družice nebo další zakázky od NASA. Je už dnes na obzoru třeba nějaká takováto, řekněme, veřejná zakázka pro Falcon Heavy?
Bohužel ne. Na to je pořád příliš brzy. Obecně platí, že nejprve je potřeba prokázat, že ta raketa je spolehlivá, a až poté můžeme uvažovat o tom, že by se dala využít pro nějakou misi. Ale opět se dostáváme k tomu, když Falcon Heavy bude létat spolehlivě, tak je to otázka, troufám si říct, 3 let, než se dočkáme nějakého oznámení, že by NASA mohla uvažovat o tom, že by tuhle raketu využila.
V dnešním magazínu Leonardo mluvíme se šéfredaktorem serveru Cosmonautics.cz Dušanem Majerem. Při prvním startu raketa Falcon Heavy spotřebovala skoro 500 000 litrů kerosínu a objevily se ohlasy, že nosič má poměrně vysokou uhlíkovou stopu, že kerosín narušuje ozónovou vrstvu nebo že prachové částice můžou znečistit horní vrstvy atmosféry. Jak je na tom Falcon Heavy s environmentálními dopady? Zohledňuje firma i třeba tyto aspekty?
Já musím říct, že když jsem poprvé na internetu četl tyhle názory, tak jsem se opravdu musel pousmát, protože tady došlo k úžasnému technologickému pokroku, k úžasnému výsledku a někdo na tom prostě hledá blechy. Troufám si říct, že každá raketa, která létá do vesmíru, tak musí projít velice složitým schvalovacím procesem, kde se zohledňuje prakticky úplně všechno. Ku příkladu, už jenom to, když se měli vracet stupně na pevninu, tak se zohledňovali mořští živočichové, aby je to třeba nerušilo hlukem a tak dále, aby to nebylo v době, kdy se tam nějací živočichové páří a tak dále. Takže to, že někdo teď vytáhne, kolik ta raketa spálí paliva, ano, je to pravda, není to málo, ale musíme si uvědomit, že tahle raketa nestartuje několikrát za den, aby to mohl být nějaký problém, ale bude startovat s rozestupem několika měsíců a to je opravdu zrnko v moři. Pokud někomu záleží na životním prostředí a jeho ochraně, tak ať řeší leteckou dopravu, ať řeší automobilovou dopravu. A než se dostane k raketám, tak má vystaráno na mnoho, mnoho let, protože rakety jsou v tom globálním měřítku prakticky zanedbatelným vlivem.
Když ještě zůstaneme u toho paliva, tak mnohem šetrnější nebo v podstatě dokonale čisté palivo je vodík. Proč SpaceX nevyužívá spíš toto palivo?
Ono obecně platí, že každé palivo má své výhody, ale i nevýhody. Co se týče toho vodíku, tak máte určitě pravdu v tom, že je to palivo, které produkuje prakticky při spálení vodní páru. Ale na druhou stranu potřebuje velice složitý systém motorů, které prakticky patří k tomu nejdokonalejšímu, co současná civilizace umí, protože kyslíkovodíkový motor pracuje s obrovskými teplotami. Je to v podstatě, jako když si představíte kyslíkovodíkový plamen na řezačce kovů, tak tam pracujeme taky s teplotami na 2,5 tisíce stupňů a ty materiály musí být velice odolné. Navíc vodík sebou nese i spoustu dalších problémů. Pokud pomineme to, že se vzduchem vytváří velmi nebezpečnou třaskavou směs, tak vodík má velice nízkou hustotu a to i po skapalnění. Takže nádrže, které uchovávají tento plyn, nebo respektive skapalněný plyn, tak musí být obrovské, aby pojaly potřebné množství paliva. A navíc to palivo má velice nízkou teplotu. Bavíme se o teplotě zhruba minus 250 stupňů Celsia. A dokonale izolovat tu nádrž je hodně složité. Takže ano, vodík má mnoho výhod, ale co se technického využití týče, tak jsou s ním velké problémy.
SpaceX taky plánuje v blízké době vyslat 2 vesmírné turisty na cestu kolem měsíce. Myslíte si, že se to skutečně v následujících letech podaří?
Ono se o tom uvažovalo prakticky v loni. Elon Musk oznámil, že má dva zámožné turisty, kteří by chtěli v lodi Crew Dragon, kterou vyvíjí SpaceX, obletět měsíc. Právě o start by se postaral Falcon Heavy. Situace se změnila zhruba před 2 týdny, kdy Elon Musk oznámil, že Falcon Heavy nebude certifikován pro vynášení pilotovaných posádek. A ten důvod je poměrně překvapující a je to, že podle Muska vývoj té superrakety BFR, která by se měla postarat o kolonizaci Marsu, tak jde mnohem lépe, než se očekávalo, a tak ti turisté by tedy měli startovat o několik let později, ale kolem měsíce by už neměli letět v Crew Dragonu, ale právě v té lodi BFS, kterou by vynášela právě raketa BFR.
Nakousli jsme ten nosič BFR. Máte nějaké informace o tom, jak přesně momentálně ten vývoj vypadá?
Přesné informace nemám. Vycházím pouze z informací, které Elon Musk prezentoval, ať už po startu Falconu Heavy, tak i v loni v září na konferenci. A tam to vypadá, že by se letos mohl začít vyrábět nějaký už letový hardware těch prvních testovacích exemplářů. Ale nevíme, o co konkrétně by mělo jít, ani ve které fázi roku by k tomu mělo dojít.
Říká odborník na kosmonautiku a šéfredaktor serveru Cosmonautics.cz Dušan Majer. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo a krásný den.
Další informace ze světa vědy najdete i na webu, a to na adrese rozhlas.cz/leonardo, nebo taky na našem facebookovém profilu Věda on Air. Příjemný další poslech vln Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.